Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Srbije odlučila da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić.
Nama nije drago što to moramo da radimo, ali očigledno je da je antisrpski rečnik i opšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica.
Ministar Damir Krstičević.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao i ova odluka više govori o njima.
Povodom puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnike jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece članova porodice Bogujevci, Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
Još nema dogovora oko izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Na listi medijskih sloboda Srbija pala za čak 10 mjesta, pokazuje novi izvještaj Reportera bez granica. Pauline Anders Neveli iz ove organizacije za naš program kaže.
Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Proslava godišnjice oslobađanja Budve, u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska, i dalje izaziva burna negodovanja. Ministarstvo kulture Crne Gore.
Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja austro-ugarske vojske sa crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sastao se danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH, nakon čega su potpisani ugovori BiH i Evropske investicione banke o finansiranju i gradnji koridora 5C na deonicama Zenica Sever i Mostar Jug. Vrednost zajmova iznosi 150 miliona evra. On se osvrnuo na predstojeći samit u Sofiji, izrazivši uverenje da će taj skup biti prilika da se potvrdi evropska perspektiva za cijeli Zapadni Balkan. Govoreći o BiH, Tusk je potvrdio da su zvaničnici Evropske unije spremni da ispunjavaju svoje obećanje i da pomažu Bosni i Hercegovini. Međutim, Tusk je iznao i ono što zabrinjava Evropsku uniju.
One such issue is definitely the stalled electoral reform.
Jedan od tih problema je svakako zastoj reforme izbornog zakonodavstva. Evropska unija je spremna da pomogne u postizanju uspješnog rješenja koje će biti u najboljem interesu za vašu zemlju. Evropska unija nas uči da međuetničke i međuvjerske nesuglasice donose samo tenzije. Istorija Evropske unije nas uči da pomirenje jeste moguće čak i među zakletim neprijateljima. To će omogućiti bolji život za sve.
In fact, a better life for everybody.
Tusk je prethodno u Prištini rekao da bez potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije i bez potpune implementacije sporazuma ne vidi kako može doći do poboljšanja njihovog odnosa sa Evropskom unijom. Evropska unija poručuje Prištini da mora hitno i bez odlaganja da primjeni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, naglasila da je pozitivno to što je nedavno počeo rad na izradi statuta zajednice srpskih opština i da kosovske vlasti imaju rok od 4 mjeseca da u potpunosti primjene ovaj sporazum. Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha je u sredu izjavio za Radio Slobodna Evropa da se formiranje zajednice srpskih opština treba dogoditi paralelno sa učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije. Međunarodni tužilac specijalnog tužilaštva Kosova podigao je optužnicu protiv DT za ratne zločine koji su navodno počinjeni u Maloj Kruši između 25. i 27. marta 1999. Optužen je uhapšen u novembru 2017. na osnovu međunarodne poternice tokom pokušaja da pređe granicu iz Srbije na Kosovo i od tada se nalazi u pritvoru. Saznaje se da se radi o Darku Tasiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki senat potvrdio je izbor Majka Pompea za državnog sekretara, čime je okončana žučna borba za njegovo imenovanje. Izbor bivšeg šefa CIA podržalo je 54 senatora, dok je protiv bilo 41. Pompeo se suočio sa žestokim otporom senatora iz Demokratske stranke, koji su zabrinuti zbog, kako ističu, njegove ratoborne reputacije i ranijih oštrih izjava o homoseksualnosti i islamu. Pompeo dolazi na ovu funkciju nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump u martu smenio Rexa Tillersona. Nemačka kancelarka Angela Merkel će u petak doći u Vašington da bi učinila posljednji evropski pokušaj da ubedi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da poštedi Evropsku uniju trgovinskih ograničenja i da očuva strateški nuklearni sporazum s Iranom. Njena posjeta dolazi odmah nakon što je Belu kuću posjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji uprkos prikazanoj saradnji s američkim liderom nije obezbedio ustupke po ta dva pitanja. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un sastaće se u petak na liniji vojnog razgraničenja između dve zemlje, saopšteno je u Seulu. Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman zapretio je danas Iranu, rekavši da će u slučaju napada na Tel Aviv Izrael udariti na Teheran i uništiti svaku iransku poziciju koja preti Izraelu u Siriji. Ovog leta se završava posljednji treći paket pomoći Grčkoj, koja više nema potrebe za kreditnom podrškom svojih kreditora, rekao je danas u Atini predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci vlade Srbije da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju, kao odgovor na notu hrvatske vlade o zabrani ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u ovu državu, javlja Iva Martinović.
Vlada Srbije, kako se navodi u saopštenju, smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrednosti u koje spada i sloboda kretanja ljudi. Uoči ove odluke, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da, kako je naveo, udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i opšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica. Kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Potezi bez presedana za 22 godine diplomatskih odnosa Beograda i Zagreba. Tako bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić vidi mere i kontramere Beograda i Zagreba, te navodi da će najveći gubitnik biti bilateralni odnosi dve države koji su, kako je to izgledalo u februaru, krenuli putem oporavka i rešavanja otvorenih pitanja.
Radi se o potezu koji će se odraziti na dve ključne oblasti u sferi otvorenih pitanja, a to su pitanje regulisanja granice i pitanja traganja za nestalim licima. Jer u obe države Ministarstva odbrane imaju značajne nadležnosti u toj oblasti i ne bi se trebalo čuditi ukoliko dođe određena opstrukcija za pregovore na tim temama sa jedne, odnosno sa druge strane.
Odluci vlade u Zagrebu prethodio je incident u Skupštini Srbije kada je delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula zvaničnu posjetu Srbiji, a nakon što je Srpska radikalna stranka saopštila da je njihov lider i haški osuđenik Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske u Skupštini Srbije i vređao hrvatsku delegaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio incident, ali uzvratio nizom optužbi na račun suseda. Milan Simurdić.
Ono što je ključno da su najveći gubitnici iz ovakvih tenzija, iz ovakvih ponovo nažalost narušenih odnosa, upravo pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji, jer oni žive u tim sredinama, oni snose posljedice pogoršanja atmosfere i izostanka dijaloga.
U saopštenju vlade Srbije nakon odluke da ministra odbrane Hrvatske proglasi personom non grata navodi se i da vlada ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima.
To je očekivana diplomatska formulacija u kojoj se ne zatvaraju vrata za dijalog i želi se ograničiti šteta koje je očigledno naša vlada svesna.
Kaže Milan Simurdić i nastavlja da nabraja negativne efekte mera Beograda i Zagreba.
Moguće je da se odloži najavljena uzvratna posjeta hrvatske predsjednice i treće, ne manje važno, Hrvatska će svakako nastojati da u svojim međunarodnim kontaktima svojim partnerima iz Europske unije i NATO obrazloži razloge za svoje poteze i obrazloži svoje viđenje situacije. To svakako neće biti u prilog Srbije i njenih nastojanja da što pre reši otvorena pitanja i ubrza put europskih integracija.
Možda i zato tek vlada Srbije u saopštenju još ističe da ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u, kako se navodi, interesu svih građana Srbije i regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Hrvatske. Zvanični Zagreb ističe da ministar odbrane Damir Krstičević, za razliku od Aleksandra Vulina, nikada nije išao u susjednu zemlju da drži huškačke govore, javlja Eni Zebić.
Ministar obrane Damir Krstičević nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao mjeru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao, nisam nešto rekao što nije istina, nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorija. Ova odluka je neopravdana, ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Na pitanje kako kao potpredsjednik vlade ministar obrane ocjenjuje razvoj odnosa dviju država nakon ovih diplomatskih poteza, kazuje kako su i oni Hrvatska vojska za suradnju i da Hrvatska vojska intenzivno surađuje sa svojim glavnim partnerom u NATO-u, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Švedskom, ali i sa drugima.
Potrebna je suradnja. Surađujemo sa našim susjednim državama i uvijek Hrvatska želi suradnju, želi dijalog i to je ta Hrvatska članica NATO-a, članica Europske unije koja je usmjerena na budućnost.
Bivša ministrica vanjskih poslova i oporbena zastupnica Vesna Pusić kazala je da nije Krstičevićeva politička istomišljenica, ali da se sa njim u jednome slaže.
Nije mi poznato da je on ikada odlazio u Srbiju i tamo držao huškačke govore, za razliku od ministra Vulina. I razlog za taj korak i potez hrvatske strane bilo je upravo to da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije dogodilo da je upravo ministar Vulin izabran za onu osobu koju će otići u Hrvatsku, koji ima historijat, dakle koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj. I to bi bilo samo dodatno nadoljevanje ulja na vatru.
Ona ocjenjuje da je ovaj potez srpskih vlasti pokušaj smanjivanja štete. Ona tvrdi da je vrijeme da se kaže dosta, jer da je ova situacija potencirala govor mržnje na društvenim mrežama sa obje strane.
I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta. Hrvatska je članica Europske unije, mora preuzeti, po mom mišljenju, odgovornost da to spusti.
Kako će ovo utjecati na obrambenu suradnju dviju država? Za naš program govori vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Činjenica je da je obrambena suradnja Republike Hrvatske i njoj susjedne Republike Srbije zadnjih godina poprilično zamrla. U jednom momentu prije nekoliko godina to je bio čitav niz aktivnosti, razne vrste, među ostalim i zajedničkih vježbi, i to sve skupa je onda prestalo. Počelo se pričati o utrkama u naoružanju i cijela stvar je zapravo skrenula u iracionalne vode, što je dosta žalosno i zapravo vrlo neefikasno. U svjetlu takvih promjena treba gledati i ovu zadnju izmjenu diplomatskih statusa persone non grate, ministara obrane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku povodom prevremenog puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistva 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci, beleži Branka Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu, trebao je da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo, da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom celog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namešten.
Teško ranjena preživela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za Radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo videli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u dva kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 meseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspešno okončan, odnosno da je očekivano da za vreme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično delo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo, i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice, u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine, gde i dalje nema dogovora oko izmena izbornog zakona. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Kompromis i odgovornost ključne su riječi koje međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini upućuju političkim liderima u zemlji, koji su još jednom pokazali da nema ni jednog ni drugog kada su u pitanju izmjene izbornog zakona. Političarima neće biti dozvoljeno da se kriju i krive međunarodnu zajednicu ako se ne nađe rješenje. Poručili su putem Twittera iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Marin Kormak nakon još jednog neuspjelog sastanka kazala je:
"Ozbiljno znači kompromis, radeći unutar pravnih okvira, što znači da svaka stranka mora odustati od nečega da bi se došlo do rješenja."
Ipak, prema onome što je viđeno do sada, kalkulacija, ne implementacija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava glavne su kočnice ovom procesu. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim prijedlozima na jednu, a ostale stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine na drugu stranu. Izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine po apelaciji Ljubić, baš kao i omogućavanje da se dozvoli ravnopravno učešće i izbor onih koji se izjašnjavaju kao ostali, prvorazredno su političko pitanje u koje se uplećuju i brojna druga. Za glavnog krivca drže Dragana Čovića i Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji, kako tvrde učesnici u pregovorima o izbornom zakonu, želi reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Zukan Helez.
Čovjek onaj uporno ide na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine na zaokruživanje nacionalnih teritorija, potpuno ignoriše građanski princip i mi nismo spremni da to podržimo.
Nisu prihvatljive ni tehničke izmjene koje imaju za cilj spriječiti izbornu krađu, već drugi put u Državnom domu naroda nema izjašnjavanja o prijedlogu izmjena u pravcu uvođenja videonadzora na birališta, elektronskog očitanja otiska prsta, optičkog skeniranja listića. Nije se pojavio dovoljan broj hrvatskih delegata, a još ranije i sam Čović naveo kako su te izmjene u stvari pritisak da se riješe i druga pitanja.
Ako je neko želio to rad, trebali smo raditi ima 3 godine pa na miru to raditi, jer je jasno da se to ne može ni usvojiti, a još manje provesti, onda treba naći krivca zašto se ne provodi. Tako da su to sve dio nekih tehničkih igara.
U zemlji u kojoj glasaju i mrtvi, građani su izgubili povjerenje u regularnost izbora, ocjenjuje delegat iz reda Hrvata u Domu naroda Bosne i Hercegovine Martin Raguž. Sam proces je kompromitovan, kaže, te pojašnjava.
Da se pojavljuje, a ne smanjuje sve veći broj nevažećih glasačkih listića, da se pojavlja veliki broj pritužbi i apelacija vezano za rad biračkih odbora, za prebrojavanje glasova, za nepoštivanje volje svakog građanina i birača. Nemoguće je dakle da na posljednjim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini za izbor članova predsjedništva bude 8% nevažećih listića, najviše u svijetu. Tolerancija je do 1, maksimalno do 2% kao u demokratskim zemljama. Imamo još uvijek objektivno zabrinutost da je čitav taj proces značajno politički konotiran i kontroliran od biračkih odbora pa sve do najvišeg tijela Središnjeg izbornog povjerenstva.
Nije teško, ocjenjuje Raguž, shvatiti ni zašto su tehničke izmjene sporne.
Igrači i akteri unose sve u to da zadrže određenu vrstu pozicija koja na dosadašnji način bez velikog polaganja računa u smislu rezultata pred izbore omogućuje da kroz jedno stabilno biračko tijelo koje je glavnom politički kontroli bilo u javnom sektoru, javnim poduzećima, kroz jednu političku dominaciju, stranačku podobnost, da zadrže taj jedan princip i naravno oni unose svoju taktiku i tehniku na način da to sačuvaju.
Bosansko-hercegovački lideri vremena imaju još do 8. maja kada su u Centralnoj izbornoj komisiji i najavili raspisivanje opštih izbora. Kako će izgledati vlast ako ne bude dogovora, niko ne zna. Zna se međutim da bi nerješavanjem načina izbora delegata u Federalni dom naroda bili blokirani izbor predsjednika federacije, federalne vlade, a ne bi mogao biti konstituisani Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojem Dom naroda federacije bira 2/3 delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, za zašto objašnjava da li bi dolazak visokih ruskih zvaničnika u BiH, kao što je ovo sedmična posjeta Valentine Matvijenko, predsjednice Savjeta Federacije Ruskog parlamenta, mogli biti naznaka agresivnijeg pristupa Moskve radi ostvarenju većeg uticaja u ovoj zemlji.
Bosna je bitna zbog toga da nema puno u Europi takvih regija koje su gdje Rusija upravo ima naturalan utjecaj i gdje može da igra jaku kartu. Do vremena to samo nije iskorištavalo zbog toga da situacija bila drugačija, ali ovakvih slabih tačaka je nekoliko. Recimo jedna Moldavija gdje su ruske snage, imate Ukrajinu naravno, imate Baltičke republike gdje su velika ruska manjina, imate Balkan, Srbiju i Republiku Srpsku gdje zbog bilo kakvih razloga utjecaj Rusi ima tamo gasa i ovih političkih priča o bratstvu, jedinstvu, ali u svakom slučaju to je jedna od silnih tačaka za rusku politiku. Šta sad mi vidimo da Rusija pokušava da to iskoristi kao u sklopu čitavog fronta. Nije znači da to je nekakva izolirana bitka za Bosnu. Bosna tu nije bitna ako govorimo o čitavoj slici toga što se događa u svijetu. To je bitka koju Rusija vodi protiv Zapada. Na prvom mjestu jasno američke države, ali i protiv Zapada uopšte. I tu je ima im svoje mjesto za Bosnu kao jedan od malih bitaka na čitavom ovom frontu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O pogoršanju medijske situacije u Srbiji. Bez podrške međunarodnih organizacija nezavisnim medijima u Srbiji prijeti nestanak, a Srbija će postati crna rupa, kaže za Radio Slobodna Evropa Polin Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica.
In now indexed, there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz meseca u mesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Polina De Smevel iz Reportera bez granica u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o borbi protiv korupcije na Kosovu, koje planira da formiranje specijalnog suda za korupciju stane na put ovoj pojavi. Iz Prištine, Amra Zineli.
Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije na pretku, Kosovo je u ranoj pripremnoj fazi borbe protiv korupcije. Pravosudna administracija je spora i neefikasna, a pravosuđe i dalje podložno političkom uticaju. U izvještaju se navodi da je postignut određen napredak u borbi protiv ove pojave među osobama na visokim funkcijama, ali je korupcija i dalje široko rasprostranjena i glavni problem u zemlji. Na Kosovo, inače, od februara u toku analiza oblasti vladavine prava, ovaj proces bi na kraju trebao da doprinese osnaživanju zakonske države. Na analizi radi upravni odbor kojim predsedava Ministarstvo pravde, a članovi su i predstavnici Ministarstva financija i unutrašnjih poslova, sudskog i tužilačkog savjeta, ureda predsjednika i premijera Kosova te Univerziteta u Prištini. Ministar pravde Abeljar Tahiri očekuje da će jedna od preporuka ovog razmatranja biti upravo formiranje specijalnog suda za korupciju, ali i terorizam, a koji će se baviti procesuiranjem predmeta koji dolaze iz specijalnog tužilaštva Kosova. Kosovo već 10 godina ima specijalno tužilaštvo čiji je mandat borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, ali još nemamo sudije specijalizovane za procesuiranje ovih predmeta. Prema tome, sagledavamo mogućnosti da se formira jedan sud koji bi se zvao specijalni sud i koji će procesuirati predmete specijalnog tužilaštva kako bi bili efikasniji u kažnjavanju onih koji su uključeni u koruptivne afere ili terorizam, kazuje Tahiri za naš program. Bivši direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni kaže da Kosovu ne nedostaju ni zakoni ni institucije, već politička volja za borbu protiv ove pojave. Kosovo ima institucije, sudove i tužilaštva na tri nivoa. Samo formiranje specijalnog tužilaštva Kosova je bio politički akt kako bi se navodno dokazalo svetu da se Kosovo bori protiv korupcije, a to tužilaštvo ni jedan specifičan predmet nije tretiralo. Ono ima poseban budžet, veće plate, a u prošlogodišnjim optužnicama nije ni jedan visoki zvaničnik. Radi se o trošenju novca i iluzijama da se na Kosovu provodi borba protiv korupcije. Isti je slučaj sada i sa ovim specijalnim sudom. On je trebao da se formira pred 10 godina, ali sada radi se samo obećanjima koje služe dnevnoj politici, kaže Preteni. Borba protiv korupcije među visokim zvaničnicima inače je jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu, a pored ratifikacije sporazuma demarkacije granice sa Crnom Gorom, što je nedavno urađeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o proslavi godišnjice oslobađanja Budve, u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska, a što i dalje izaziva burna negodovanja, pripremila Jasna Vukićević.
Iako su bilbordi odbora za proslavu 100 godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu izazvali salvu negativnih reakcija, čelnici budvanske vlasti nastavili su sa promocijom srpskog oslobođenja grada, koji je struka ocijenila falsifikovanjem istorijskih činjenica. Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo, igrom slučaja sam se zatekao tamo na ispred starog grada. Apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljeno u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju Austro-Ugarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse ljevice i građanskih partija na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Žarko Papić i Esad Bajtal. Bilo je riječi o tome postoji li među građanima raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama koje su uvele zemlju u duboku krizu. Zašto nacionalne stranke liče na kartele? Kako se lažnim patriotizmom zarađuju milijarde? Zašto su propali pregovori o ujedinjenju ljevice? Koliko je tome doprinijela sujeta lidera? Da li su lideri ljevice i građanskih stranaka u Bosni i Hercegovini svjesni da samo zajedničkim nastupom mogu ostvariti dobar rezultat na izborima? Zašto Dragan Čović tvrdi da je ljevica ekskluzivno bošnjačka? Ima li ljevica jasan socijalni program kako zemlju izvući iz siromaštva i bijede, kao i o tome kako lideri nacionalnih stranaka šire strah u oči oktobarskih izbora? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice da ojača svoju poziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Gospodine Papiću, posljednjih nekoliko godina nacionalne stranke su uvele Bosnu i Hercegovinu u duboku krizu. Narod sve lošije živi, a lideri vladajućih nacionalnih stranaka su u stalnim, žestokim svađama u kojima se prijeti i ratom. Mislite li da je ljudima dozlogrdilo i da postoji raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Prvo, pozdrav Slobodnoj Evropi iz zarobljene Bosne. Ja mislim da postoji alternativa. Jedini izlaz za Bosnu i Hercegovini je da se formira, artikuliše stvarna alternativa koja naravno mora biti socijalno orijentisana, dakle socijaldemokratska, ajde da kažem lijeva, što podrazumeva naravno i nenacionalno, dakle građansko. To jeste moguća alternativa. Situacija među ljudima u Bosni i Hercegovini je takva da bi, ja mislim, ta alternativa, ali jasno artikulisana, bez ikakvog šibicarenja, kako se u Sarajevu kaže, bez sitnih igara, bez ličnih sujeta, mogla ostvariti dovoljno dobar rezultat na izborima da ta smoć, ako tako mogu reći, političke, prevagne na stranu progresivnih snaga.
Gospodine Bajtal, po vama postoji li raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Ako je suditi po glasovima koje vidimo, čujemo, čitamo na društvenim mrežama, ako je suditi po glasovima koje imamo na ulici u susretu sa ljudima koji na sreću razgovaraju, pitaju, žale se čude se šta je ovo, kakav je ovo haos, dokle je sve ovo došlo, očito da postoji jedna klima koja sama vlastitom unutarnjom logikom zahtijeva da se učini nešto. Učiniti to nešto znači pokrenuti točak promjene u Bosni i Hercegovini nakon 2-3 decenije življenja u dobro kontrolisanom, a koji se može oteti haosu. U tom smislu postoji želja najvećeg dijela građana, odnosno 80% onih koji žive ili na granici ili ispod granice minimuma, odnosno ispod granice siromaštva, i oni alternative nemaju. Ako Bog kaže da nužda uči misliti, a to smo od njega naučili, onda je došao upravo taj trenutak mišljenja koje dolazi iz nužde. Dolazi iz gladnih stomaka, dolazi iz prevarenih stomaka, dolazi od poniženih građana. To je kontekst u kome logički zahtjev proizlazi iz sveukupne propasti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Papiću, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne da su sljedeći izbori šansa koja se ne smije propustiti?
Pa ja mislim da ta svijest sazrijeva. Ono što je bitan preduslov bio za neke od lijevih partija, ovaj put govorim o SDP-u, bila je unutrašnja demokratizacija. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine jeste napravila odista ozbiljne pomake u unutrašnjoj demokratizaciji, dakle unutar partijskoj demokratiji, ako tako mogu reći, nije liderska partija. S druge strane, napravila je vrlo ozbiljan, svake hvale vrijedan iskorak u Republiku Srpsku, ne ostavljajući Republiku Srpsku van lijeve ideje, jer ovo što su tamo pozicija i opozicija takmiči se u tome ko će manje ili više biti nacionalno orijentisan. Istovremeno imate situaciju gdje se nacionalne stranke koje su sa manjim ili većim pauzama na vlasti od rata do sada, s jedne strane suočavaju sa umorom ljudi od njih, a s druge strane sa unutarnjim raspadom, rasipanjem. To je posebno izraženo kod ovih stranaka najstarijih u stvari, ili dvije najstarije koje su izrastale iz narodnih pokreta, nacionalnih pokreta, SDS i SDA. Jer evo, uzmite na primjer SDA, od izbačenog načelnika Kladnja iz partije SDA do izjava Zvizdića i Vih, koji polako odustaje kandidature zato što očigledno u samom vrhu SDA počinju to što se nekad zvalo frakcijske borbe. Zasićenost i osipanje ovih partija na vlasti stvaraju prostor koji, ako ljevica bude u stanju da se artikuliše jasno, okrene radnicima, seljacima, nezaposlenim, da artikuliše socijalni aspekt problema, jedino to može u stvari riješiti nacionalne kontroverze i tenzije u Bosni i Hercegovini, dakle socijalni pristup između siromašnog Bošnjaka, Srbina i Hrvata. Puno je veći zajednički interes to što su oni siromašni, nego što su razlike u vjeri, tradiciji, jeziku. Jednako tako između tajkuna, Hrvata, Bošnjaka i Srbina. Puno je veći zajednički interes da ostanu zajedno. Oni nikakve nacionalne trzavice nemaju, sem što znaju da proizvodnjom uzajamnih konflikata blokiraju artikulaciju siromašnih i njihovog interesa.
Gospodine Bajtal, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne šanse koju imaju na sljedećim izborima?
One bi morale biti svjesne, jer žive u istom ambijentu u kome živimo mi. Dakle, morale bi da sve to vide, mora da čuju iste one glasove koje mi čujemo, mora da osjećaju taj egzistencijalni impuls bijede, sirotinje, prevare i svega ostalog što se događa na javnoj sceni posljednjih 30-ak godina. I u tom smislu njima se ta vrsta vrata otvaraju i kao otvorena pozivaju ih da učine upravo to o čemu vi pitate. Da se konačno ujedine, odnosno da se združe, da naprave bilo koju varijantu, makar i najnižeg tipa zajedništva s kojom će izaći pred birače i pokazati da mogu zajedno i na taj način pokušati ostvariti onaj rezultat koji bi im bio potreban da uzmu vlast. To ne smije biti borba za vlast, za ulazak u vlast, jer tamo nemate nikakve šanse. Već ste bili u vlasti, govorimo o lijevima, i vidjeli ste da nemate dovoljno ruku da poduzmete akciju u pravcu realizacije vlastitih ideoloških, programskih, planskih elemenata koje imate na umu. a bez kojih nema bitne promjene u Bosni i Hercegovini. Mora konačno ući u njihovu političku utakmicu, u njihovu političku borbu, jezik socijalne pravde, jezik življenja jednakih šansi, siromaštva, dakle svega onoga što realno odslikava egzistencijalno stanje prosječnog građana u Bosni i Hercegovini. Bez toga nema uspjeha.
Gospodine Papiću, evo i vi i gospodin Bajtal govorite o zajedničkom nastupu, jedinstvu. Međutim, evo, posljednjih mjeseci su lijeve partije počele razgovore o ujedinjenju, međutim, izgleda da od toga nema ništa. Pa onda bolje da nisu ni počinjali.
Iste potporu u pravu, bolje bi bilo da nisu ni počinjali, naime bolje bi bilo da od početka nisu počeli povlačiti potpuno pogrešne poteze koji spadaju u kategoriju šibicarenja. Nije tu odgovornost jednaka između SDP-a i Demokratske fronte, da budemo na jasnome. Ideja o fizičkom ujedinjenju, ako tako mogu reći, SDP-a, Demokratske fronte i Građanske stranke je pripremljena i napisana tako da je SDP ne može ni u snu, što bi se reklo, prihvatiti, a sem toga nema nikakve svrhe. Sasvim je druga stvar da bi se morao napraviti zajednički predizborni sporazum, koalicija koja bi harmonizirala predizborne programe, a tu postoji prostor za harmonizaciju, sa kojim bi se onda moglo ići na nekim mjestima sa zajedničkim listama, na nekim sa odvojenim listama, ali dakle nikakvo fizičko ujedinjenje ne bi imalo smisla. Na taj način bi se mogao ostvariti ozbiljan, veliki izborni rezultat koji bi posle izbora otvorio vrata velikom broju socijalno-liberalnih stranaka kao što je naša stranka, koja jeste spremna, koliko ja mogu da razumijem, za neku vrstu postizborne koalicije, pri čemu čitav taj novi socijalno-građanski, ako tako mogu da kažem, opozicioni blok bi jedino morao da kao čvrst temelj ima nikakvi sporazumi i koalicije sa SDA, HDZ i SNSD i SDS, čak evo ja dodaću i njega, ne bi dolazili u obzir.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da je pogrešno bilo što se uopšte počelo razgovarati o fizičkom ujedinjenju lijevih stranaka, prije svega Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte?
Nije se trebalo izlaziti u javnost ni sa kakvim stavoma te vrste dok stvari unutra nisu bile iskristalisane. Dakle, morali se napraviti dogovori i izaći sa vrlo jasnim stavovima, tako da građanstvo, odnosno stanovnici Bosne i Hercegovine, nakon tih stavova imaju dosta dobru predstavu onoga čemu se teži, kakav se cilj hoće, koji je to najmanji zajednički nazivnik i koji je to metod i način borbe za postizanje toga cilja. To se mora sve jasno definisati. I to se, dakle, jedno i drugo i zajednički nazivnik i način, metod borbe mora razlikovati od onoga što smo do sad imali na ovoj političkoj sceni. Dakle, to ne može biti metod sukoba, metod svađa, metod prebacivanja uvreda i svega onoga što diže tenzije koje slamaju kritičku moć prosječnog ljudskog uma. Mora se izaći sa svojim programom, braniti taj program, logički ga obrazlagati bez ikakvog pozivanja na one koji su napravili sve ovo što su napravili. Ima dovoljno argumenata u samoj stvarnosti na koje se mora upirati prstom i kazati ovo nećemo, ovo ćemo popraviti, umjesto ovoga imat ćemo ovo. Radništvo, obični građani, oni se moraju uvjeriti da postoji cilj i da postoji metod borbe za budućnost koja će upravo njima ići u korist i koja će im omogućiti da se bez velikih dilema i bez velikog vaganja konačno opredijele za jednu sasvim novu opciju koja je na pomolu. Etno opcije, one su već u strašno velikoj mjeri dovele do zasićenja. Prosječna svijest ih neće. Ali kako ponuditi alternativu na način da ta ponuda bude sasvim uvjerljiva, da se ljudi uvjere, a ne da, kao što obično kad ih čujemo u razgovoru, izgovaraju nešto što je porazno za alternativu. Kaže se, svi su oni isti. Ljudi su naprosto izgubljeni, ljudi više nikome ne vjeruju. Mora se naći jezik, moraju se naći primjeri, mora se naći ponašanje koje će im reći. Da, razumijemo zašto ste sumnjičavi, ali mi iza toga stojimo i mi želimo to da ostvarimo.
Gospodine Papiću, zar liderima ljevice u Bosni i Hercegovini nije jasno da samo ujedinjeni imaju šansu na oktobarskim izborima? Evo, pogledajmo posljednje izbore u Srbiji. To su bili, naravno, izbori za Beogradsku skupštinu. Opozicione partije nikada nisu postigle slabiji rezultat zbog toga što su na izbore izašle podijeljene i što su se njihovi lideri svađali malte ne do posljednjeg trenutka. Pa i mađarski izbori su pokazali da desničar Orban nikada ne bi odnio tako ubjedljivu pobjedu da su lijeve i građanske partije nastupile jedinstveno. Znači, jasno je da samo jedinstveni nastup donosi uspjeh.
Ja se potpuno slažem, pri čemu termin jedinstveni nastup je najbolji. Dakle, ne govorimo o ujedinjenju, već o jedinstvenom nastupu, zajedničkom nastupu i predizbornom sporazumu koji jasno definiše osnovne programske ciljeve u potpunoj suprotnosti ciljevima i praksi koje imaju nacionalne stranke. Sjetih se jednog teksta koji sam napisao pre više od 35 godina, naslova teksta. Taj naslov je bio: Tito je ratu objavio mir. Ja mislim da jedna od okosnica predizbornih kampanja mora biti objava mira ovoj ratnoj retorici koju nacionalne stranke koriste.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da ovo iskustvo iz Srbije, iz mađarskih izbora jasno pokazuje šta lijeve i građanske partije treba da rade u Bosni i Hercegovini uoči ovih izbora?
Naravno, iskustvo je ono koje nas uči, ali ja ću sad uvesti u igru naš razgovor jedan logički element. Dakle, ako se ujedinite, povećavaju šanse, ali nema garancije da ćete uspjeti. Međutim, ako ostanete razjedinjeni, garantovano vam, sigurno vam je da ćete izgubiti bitku. To vam je princip lutrije. Dobit će samo onaj ko kupi. Onaj ko ne kupuje, taj nema šanse da dobije bilo šta, a kamoli glavni ulog. U tom smislu, oni moraju koristiti i logiku i iskustva drugih i reći da zaista ovo je povijesni trenutak kojim smo pozvani da pokušamo nešto učiniti na nivou vlasti i političkih razmišljanja i onoga što lijevo mišljenje u svijetu i povijesti jeste. I moramo se odazvati zovu povijesti. To je imperativ. Oni se s tim zovom ne smiju pogađati i moraju mu pristupiti krajnje racionalno. Bez toga nema ni šanse, jer ovo je borba za šansu. Uspjeh nikad garantovan nije. Garantovan je samo neuspjeh onog trenutka kad ništa ne pokušate na racionalan način koji sam malo čas pokušao opisati.
Gospodine Papiću, lider HDZ-a Dragan Čović kaže da je bosansko-hercegovačka ljevica evidentno bošnjačka. To smatra i Milorad Dodik. Oni optužuju ljevicu, koja se zalaže za građansku Bosnu i Hercegovinu, da je ona u stvari za unitarnu državu u kojoj će vladati Bošnjaci. Bojim se da će to biti njihov glavni argumenat u predizbornoj kampanji protiv ljevice.
To će svakako biti jedan od glavnih argumenata, ali ljevica Bosni i Hercegovini nije ekskluzivno bošnjačka. Pazite, ljevica jeste nenacionalistička, u tom smislu je građanska. Ali nije građanska u smislu da potpuno zanemaruje nacionalni identitet. Opšte brkanje nacionalnog i građanskog identiteta ili suprotstavljanje, bolje rečeno, u velikoj meri je proizvod ovih nacionalističkih ideologije. I odakle ta šema, Bošnjaci se kriju iza građanizma, aj zovimo to tako, i time će doći do unitarne Bosne i Hercegovine. Mislim da ta teza ne stoji. Ali isto tako treba razumjeti da sam ja Sarajlija, ekonomista, muškarac, Srbin, čovjek treće dobi. I pored svega toga sam i građanin, hvala Bogu. Identiteti su višestruki. Prema tome suprotstavljanje nacionalnog i građanskog je pogrešno. Iz tog suprotstavljanja slijedi ta kriva teza. Ako je neko nenacionalista, pa onda kaže građanin, pa onda kažu ljevičar, onda je to bošnjačka udujrma. Dakle, nije reč o tome. Istina, veoma će dobro i važno biti, u tom smislu sam i pomenuo značaj obnove SDP-a u Republici Srpskoj, slično nešto uraditi u kantonima gde po principu jednopartijske vladavine vlada HDZ, dakle formirati mu bar neko jezgro opoziciono, a lijeve orijentacije, da bi se izašlo iz te šeme u koju će sasvim sigurno gurati ovo što je ljevica, socijalno orijentisana ili socijaldemokratija, pokušavajući time da uplaše sopstvene birače, prije svega Hrvate i Srbe. Naprotiv, jedino rešenje za nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini, kad su sve tri nacije u pitanju, je socijalna orijentacija. Dakle, pobjeda ljevice, u osnovu ne zaboravite da su jedino lijeve partije rješavale nacionalno pitanje na bazi ravnopravnosti, a prethodno istorijski su se nacionalno pitanje rješavala na bazi genocida.
Gospodine Papiću, vi ste rekli da bi ljevica trebalo da napravi prodor i u kantonima gdje su Hrvati u većini. Međutim, gospodin Čović kaže da je ljevica evidentno bošnjačka struktura, što će reći da Hrvate ljevica ne interesuje.
Slušajte, gospodin Čović, ne treba ga uzimati previše ozbiljno. Kad bismo zbrajali i oduzimali njegove javne izjave unazad 3 mjeseca, mogli bismo napraviti dobru komediju apsurda, ako tako mogu da kažem, koja bi imala veliku gledanost. Gospodin Čović iz svoje kule od slonovače, zbog koje je čak i rijeku jednu skretao u Mostaru, apsolutno ne može da vidi kakva je stvarna pozicija Hrvata, građanina Hrvata, siromašnog Hrvata. Ne pita sebe zašto mu štrajkuju policije u nekim kantonima. Zašto mu u HNK, dakle Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ljekari štrajkuju već u nekoliko navrata, pa im policija zabranjuje štrajk. Dakle, on nema nikakav socijalni senzibilitet. On ne vidi. On je slep kod očiju. Tu vrstu, kako da vam kažem, političke blokade koja je kod njega očigledna, posebno na ovu potpuno besmislenu tezu kod Hrvata ljevica nema šansi, što vam govori prvo o nepoznavanju istorije sopstvene nacije. Nisu Hrvati postali Hrvati od momenta kad je on postao predsjednik HDZ-a. Ako je gdje na prostoru Balkana ljevica imala gnjezdo, ako tako mogu da kažem, imala je upravo u hrvatskoj naciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ove primjedbe koje dolaze od strane nacionalnih stranaka, da je u stvari ljevica kao neka bošnjačka ujdurma, da je to u stvari način da se dođe do unitarne Bosne i Hercegovine?
Ja na to gledam sa stanovišta iskustva i činjenica. Ako napravim rezultat tog iskustva i tih činjenica, onda dolazim do jednog zaključka koji kaže da je u političkom bosanskom javnom prostoru laž jedina istina. Šta to znači? Vi imate jedan entitet koji je potpuno unitaran, sanitarno čista entitetska vlast. Pri tome se Bosna i Hercegovina, odnosno ovaj drugi njen dio, optužuje upravo za unitarizam koji je već na sceni, a ovaj se kao projektuje hoće da se postigne. S druge strane, ovaj se dio oslužuje i proziva za eventualni planirani sanjani islamizam. U isto vrijeme imate, evo, upravo taj lider koji sve te sumnjive parole izbacuje na površinu, predlaže, odnosno usvaja predlog pravoslavne crkve da se vjeronauka uvede u srednje škole, pa čak i na univerzitet. Dakle, tamo se praktično na tome radi, tamo je praktično unitarizam postignut i na sceni. Iz toga sam izvukao onaj zaključak da je, dakle, laž, neistina, da bude malo mekši, jedino sredstvo, jedini interes i jedina istina onih koji bi i dalje da ostanu na političkoj sceni po svaku cijenu. Ovo po svaku cijenu znači uprkos svim poraznim rezultatima, privrednim, ekonomskim, uprkos moralnom porazu ukupne društvene svijesti, uprkos svemu žele i dalje vladati. pritome naravno ne žele nikome da polažu račune za svoje neuspjehe, za propast koju smo kao građani ove zemlje doživjeli, za činjenicu da smo sa najmanjom kupovnom moći u Europi, za činjenicu da smo treća zemlja u svijetu po nezaposlenosti i možemo nabrajati i nabrajati. Uprkos tome oni nemaju elementarni osjećaj onog političkog koje kaže da je politika umijeće mogućeg. Oni insistiraju na nemogućem. Na nemogućem se može insistirati samo izmišljotinama, lažima, neistinama i bilo kojom drugom vrstom apstrakcija, verbalnih apstrakcija koje nikakve veze nemaju sa našom životnom stvarnošću.
Gospodine Papiću, vi ste nedavno rekli da je, ako vas dobro interpretiram, da je jedini način da se sačuva Bosna i Hercegovina da na oktobarskim izborima ne pobjede nacionalne stranke. Mislite li da bi pobjeda tih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Vrlo sam blizu tog mišljenja, ne mogu biti kategoričan naravno, ali ako se ovim nacionalnim partijama daju još 4 godine vlasti, onda će jedan proces doći do kraja, sad ću ukratko opisati proces. Spomenuo sam da te nacionalne političke partije nisu političke partije u pravom smislu riječi. To su dakle interesne, kartelski organizovane, oligarhijske grupe. Mogli bi sad analizirati kako je to od ratnog profiterstva se spajalo sa politikom i stvorilo to neko oligarhijsko jezgro koje je opljačkani kapital od naroda opljačkan, da bi sačuvalo, mora proizvoditi nacionalne tenzije da ne bi stomaci proradili. Zato se proizvodi strah. Odatle u zadnjih 2 sedmice imate priče o haubicama, dronovima, tenkovima, ratovima, odatle se nabavljaju puške itd. Dakle, strahom se želi nahraniti prazan stomak. E sad se vraćam na odgovor. Sa 4 godine, dodatne još, oni će težiti teritorijalizaciji sopstvene moći. Mislim da svi oni igraju na način da nema prvo rešenja, a drugo, kad neko izmisli, a očekuju da to urade stranci, kad im dosadi da preseku rešenje, onda će reći, eto, to je rešenje, ali nismo mi krivi. Ja govorim o tome da ni SDA ne bi imala ništa protiv, da ima apsolutnu kontrolu nad dijelom sopstvene teritorije, ako je tako mogu nazvati, pa makar se ona zvala 5. entitet. Ovo sad anegdotski govorim. I u tom smislu se bojim neke vrste ugrožavanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Susjedi, posebno ovaj lijevi susjed, sticajem istorijskih okolnosti, ušli su u Evropsku uniju, pa sad svom nacionalizmu mogu davati prostora koliko hoćeš. Šta znam šta bi bilo sa Srbijom da uđe u Evropsku uniju? Da li bi bio Orban malo dijete prema nekome u Srbiji? U tom smislu mislim da za cjelovitost, suverenost i integritet Bosne i Hercegovine pobjeda ljevice, pazite, ta pobjeda nikad ne može biti apsolutna, ali pomeranje u težini moći, dakle da imaju de facto vlast, je preduslov da Bosna i Hercegovina ostane nezavisna i suverena država.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da bi pobjeda nacionalnih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa naravno, jer to nisu partije, one se samo lažno tako predstavljaju. U pitanju su etno-nacionalne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke partije. Ovdje priča o nacionalnom interesu završila je kao interesni nacionalizam. A to u prevodu opet znači biti nacionalista znači biznis. Ljudi su na tom biznisu zaradili milijarde. I u ovoj zemlji imate 100 ljudi koji se vrte sa vlašću i oko vlasti, koji su u svoj ovoj bijedi i propasti teški preko 10 milijardi dolara. Dakle, o tome se radi. S druge strane, taj njihov interesni nacionalizam je tako dobro uvezan da više ne možete vjerovati nikome. I već odavno ja imam jedan vrlo pouzdan i snažan osjećaj da ova zemlja ima posla sa 2 grupacije. Jedni, prvi i drugi, je otvoreno napadaju, a treći je lažno brane. Kako u takvom kontekstu da ona samu sebe zadrži u svojoj cjelovitosti? U tom smislu, promjena vladajućeg političkog subjekta jeste jedna jedina politička šansa opstanka ove zemlje i opstanka nas kao građana. Ova Bosna mora pripada svima. Ona je u povijesti pripadala svima i ne može biti pogodbe oko te elementarne činjenice, činjenice egzistencijalnog prostora. I na kraju krajeva, vi možete to zvati ovako ili onako, ali ako građanima niste dali ono što ste im obećali i ne dajete im ono što im već skoro 30 godina obećavate, ta priča mora završiti. Mora završiti na dobar način, jer imaju ogromne šanse da završi na loš. Iskustvo lošeg načina igre oko ove zemlje imamo iza sebe, znamo kakav je, koliko je krvavo, koliko je teško, koliko je bolno i koliko je sve to ubitačno do te mjere da su naše svijesti impregnirane bolom koji ne izlazi. Ne može se izgubiti sin, dijete, otac, majka, sestra, ne može se taj gubitak zaboraviti. Dakle, hoćemo li to ponavljati ili ćemo dati šansu ljudima koji žele da izbjegnu to i da uspostave nešto drugo kao pravilo života i življenja.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Papiću.
Hvala.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.